kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 30 ng Marso taong 2021. Turismo ng Queensland umaaray matapos sinailalim sa tatlong araw na lockdown ng state simula kahapon. Sa Amerika, nagsimula na ang trial ng dating pulis na suspect sa pagpatay kay George Floyd. At sa Pilipinas, ayuda para sa mga mahihirap na Pinoy na apektado ng lockdown hatid ng gobyerno. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, umaaray ngayon ang sektor ng turismo sa estado ng Queensland matapos sinailalim sa tatlong araw na lockdown ng state simula kahapon. Lubos na naapektuhan ang mga hospitality business na umaasa sanang kikita sa Easter break. Ngunit ayon sa mga naantalang biyahe na dulot ng lockdown, mapipilay na naman ang mga negosyo ng karamihan. Ani Bernie Hogan ng Queensland Hotels Association, isang real blow sa industriya ang lockdown, lalo pat natigil na ang JobKeeper program.
Leading into this part of the year where we always expect to have, you know, welcome many people from across Australia, it's a bit of a real blow actually to the industry. Those tourism bookings right across the state are in jeopardy now because people can't return home without going into quarantine. Right across the state, we're going to have people who are not going to be able to find too many shifts over Easter.
Umaasa ang mga taga Greater Brisbane na ang circuit breaker lockdown ay makakapigil sa paggalat ng COVID-19 cluster. Samantala, may mga alala din na maaaring kumalat sa New South Wales ang virus matapos bumisita sa ilang mga venues sa Byron Bay ang dalawang na-diagnose ng coronavirus. Sa Amerika naman, nagsimula na ang trial ng dating Minneapolis Police Officer Derek Chauvin na suspect sa kamatayan ni George Floyd noong Mayo 2020. Depensa ng kampo ni Chauvin, hindi umano pinatay ni Ginong Chauvin si Ginong Floyd, kundi sinunod lamang niya ang training sa pulis. Hina-highlight din nila ang paggamit ni Floyd ng droga ng mga panahong iyon. Ani Martin Luther King III, ang trial ay isang makabuluhang pagsubok para sa bansang Amerika.
This is a test for America, American justice, I believe. People are beyond fed up with a system that does not work over and over and over again. Officers must be held accountable for the things that they do in communities.
Samantala, sinabi din ni White House Press Secretary Jen Psaki na nakatutok din si Presidente Joe Biden sa trial.
You know, at the time of George Floyd's death, he talked about this as being an event that really opened up a wound in the American public. And it really brought to light for a lot of people in this country just the kind of racial injustice and inequality that many communities are experiencing every single day.
Sa Pilipinas naman, matapos ipinatupad ang mahigpit na lockdown sa Metro Manila at mga karatig lalawigan, inanunsyo ng pamahalaan na makakatanggap ang mga mahirap na Pilipino ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ayon sa Malacanang, halos 23 milyong mga Pinoy ang makakatanggap ng ayuda na manggagaling sa 23 billion na pondo na hindi pa nagagamit ng gobyerno. Ayon sa Budget Secretary na si Wendell Avisado, kasalukuyan pang pinag-aaralan ng Presidente kung paano ipapamahagi ang ayuda sa mga nangangailangang mga Pilipino. Sinailalim sa ECQ simula Lunes hanggang ika-4 ng Abril ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Para naman sa mga karagdagang balita, magdadaos ang isang cabinet swearing-in ceremony ngayong hapon sa Government House sina Prime Minister Scott Morrison at Governor General David Hurley. Tinatag ang isang cabinet task force na tututok sa women's equality, safety, economic security at health. Isa din sa pagtutuunan ng pansin ng grupo ay ang mga kaso ng rape. Nalaman kasi sa isang pag-aaral na 9 sa 10 kababaihan na nakaranas ng sexual assault ay hindi kumontak sa pulis dahil sa takot. Sinabi ni Minister for Women Maurice Payne sa Nine Network, idadaos ang isang pagpupulong sa susunod na linggo upang pag-usapan ang National Action Plan laban sa domestic violence.
The only way for us to address this as a parliament was to own the problems, to own the failings, and absolutely to own the solutions. It's absolutely about putting these issues at the center of government. And I think it's a very, very powerful action and a very, very powerful message.
Sa ibang balita, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na 6 na bansa ang naiipit sa utang, habang 1/3 naman ng mga emerging economy ang nasa mataas na panganib ng krisis pinansyal. Ito ay kaugnay ng mga pag-finance ng bakuna sa mga lumalagong bansa na nagiging dahilan din na maantala ang recovery ng mundo laban sa COVID-19 pandemic.
We are at a turning point in the COVID-19 crisis. The least developed countries have spent 580 times less in per capita terms on their COVID-19 response than advanced economies. In developing countries, this could take months, if not years, further delaying a global recovery. Ultimately, we need a shift in mindsets towards responsible borrowing and lending accepted by debtor and creditor countries.
Sa ibang ulat, iminungkahi sa Joint World Health Organization study ng WHO na ang transmisyon ng virus mula sa mga paniki papunta sa tao ay maaring nag-ugat sa pamamagitan ng isa pang hayop. Ayon din sa pag-aaral, hindi din umano nag-ugat sa isang lab leak ang pagkalat ng virus. Aasahan ang paglabas ng joint report sa mga susunod na araw at ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, kailangan pa ang masusing pag-aaral ukol dito.
WHO has received the full mission report over the weekend. The report, of course, was sent under embargo. It's not public yet. Under embargo to member states based on their request. All hypotheses are on the table and warrant complete and further studies from what I have seen so far.
Samantala, sa ibang balita, sinuspindi ng Canada ang pagtuturok ng Oxford AstraZeneca vaccine para sa mga may edad 55 taong gulang pababa. Ito ay kasunod ng mga alala laban sa kakaibang blood clot. Ayon sa isang health official, isang kakaiba ngunit seryosong side effect ang nakita sa mga batang kababaihan sa Europe. Inirekomenda ng The National Advisory Committee on Immunization ang sukatan upang maimbestigahan ang kaligtasan ng bakuna. Sa ibang balita, sinabi ni Prime Minister Boris Johnson na maaaring mababa ang pagkakataong muling mag-lockdown sa United Kingdom. Ito ay kung susunod sa mga batas ang publiko at kung patuloy na magiging epektibo ang COVID-19 vaccine. Sa bagong istatistika ng bansa, naitala ang pinakamababang bilang ng impeksyon sa loob ng 6 na buwan.
Deaths and hospital admissions across the UK are continuing to fall. That wave is still rising across the channel. And it's inevitable, as we advance on this roadmap, that there will be more infections and unavoidably more hospitalizations and sadly more deaths. You know, we've got to remain humble in the face of nature and we've got to be prepared to do whatever it takes to protect the British public.
Samantala, pinalugan na ang mga restriksyon sa UK habang ang Wales, Scotland at Northern Ireland ay may ibang plano din ng pagpapaluwag ng lockdown. Sa sports naman, inanunsyo na hindi makakakuha ng full refund ang mga Australiano na bumili ng ticket para sa Tokyo Olympics mula sa mga brokers at maaaring tatagal pa bago nila makuha ang kanilang refund. Sa sulat ng CoSport, a reseller sa Australia, sinabi dito na hindi din nila i-refund ang handling fee. Ang mga authorized ticket ay nabibili lamang sa mga appointed reseller ng National Olympic Committee. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.55 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.07 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76 American cents. At para sa ulat ng panahon ngayong Martes, sa Perth, maaraw, 29 degrees. Ganon din sa Adelaide, 27. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap, 20 degrees. Maulap din sa Hobart, 22. Ganon din sa Canberra, 22. Ganon din sa Wollongong, 22. Maulap din sa Sydney, 23. Sa Newcastle naman, posibleng uulan, 23 degrees. Ulan din sa Brisbane, 26. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 31. Maulap din sa Darwin, 35. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 35 degrees. Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.